Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздар, бүгүн 2-июнь, ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Алдыдагы 1 сааттык программабыздан сиздер Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн, элүүнү программасын, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын угасыздар. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Гүлайма Шакеева.
Казакстандын президенти чек ара бекетиндеги өрттү теракт деп атады. Маалымат агенттиктери президент Назарбаев жума күнү тартип коргоо күчтөрү менен жолугушууда Алматы облусундагы чек ара заставасында болгон өрттү теракт деп баалады.
Я считаю это террористическим актом, которое произошло.
Мен муну террордук акт деп ойлойм. Бул аскерлердин өз ара чыр чатагынан чыккан болушу мүмкүн. Азыр корутунду чыгаруу эрте. Анткени чек арачылардын казармалары менен офицерлердин үйлөрү өрттөлүп, адамдардын сөөктөрү табылган.
И трупы были найдены в результате разборки этих завалов.
Шаршембиде Казакстандын Кытай тараптагы Сары Бөктөр чек ара заставасында өрттөн кийин 12 чек арачы жана токойчунун сөөктөрү табылган. Андан кийин дагы 2 чек арачынын сөөгү табылган. Коңшу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети сөөктөр Астанага генетикалык экспертизага жеткирилгенин билдирди. Учурда атайын иликтөө иштери жүрүүдө. Кыргызстан менен ЭКК'нун кызматташтыгы талкууланды. Түштүк Корея Республикасында тынчтык форумуна катышып жаткан премьер-министр Өмүрбек Бабанов, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Ламберто Заннер менен жолукту. Кыргызстанда элдин бийликтин үстүнөн көзөмөлүн күчөтүү боюнча аракет жасалып жатканын Кыргызстандын өкмөт башчысы билдирди. ЭКК'нун баш катчысы болсо, кыргыз өкмөтүнүн бул аракеттерин кубаттап, демократиялык реформа Кыргызстанда жакшы жүрүп жатканын билдирди. Жолугушууда аймактагы коопсуздук жана эки тараптуу кызматташтык маселелери дагы талкууланды. Түркиялык таанымал музыкант исламдык баалуулуктарга шек келтиргендиги үчүн айыпталды. Түркиянын соту жума күнү дүйнөгө таанымал пианист Фазил Сайт Твиттер барагында исламга каршы сөздөрдү тараткан деген негизде аны айыпка жыкты. 42 жаштагы Сайдын үстүнөн сот октябрда башталат. Музыкант болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагууда. Жакында берген маегинде ал атеисттик жүрүм-турум үчүн түрк коомунан куугунтукталып жатканын дагы айткан. Фазил Сай бир нече эл аралык сыйлыктардын ээси. 2008 жылы болсо Евробиримдик тарабынан маданий элчи болуп дайындалган. Эгер сайга коюлган айыптар далилденсе, 18 айга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Британиялык British Petroleum өз үлүшүн орусиялык компанияга сатууга макул болду. Британиялык карамай сатуучу BP концерни өз үлүшүн орусиялык ТНК BP компаниясына сатууга макул болду. Британ тараптын расмий билдирүүсүндө мындай чечим кардарлардын кызыкчылыктары менен байланыштуу кабыл алынган айтылат. BP менен орусиялык Alfa Access Renova консорциум 50-50% үлүшкө ээ. Соңку жылдары Орусия менен Британиялык акционерлердин ортосунда пикир келишпестиктер чыкканы белгилүү. Ошол эле учурда эксперттер британиялыктардын үлүшүнө Роснефть мамлекеттик компаниясы дагы кызыгып келгенин айтышат. Ал ортодо дүйнөлүк базарда карамайдын бир баррелинин баасы 85-100 долларга чейин түшкөнү айтылды. Бул соңку 8 айдагы эң төмөнкү көрсөткүч болуп саналат. Ошто балдарды коргоо жумалыгы башталды. Ош облустук бийлиги 1 июндан 7 июнга чейин балдарды коргоонун бир жумалыгын жарыялады. Бул тууралуу обл администрациянын басма сөз кызматы билдирет. Иш-чаранын алкагында бир апта бою облустун аймагында балдар үчүн театрлаштырылган концерттер тартууланат. Андан сырткары эс алуу бактарындагы аттракциондордо балдар акысыз ойношот. Аларга ылайыкталган тасмалар да бекер көрсөтүлөт. Иш-чаранын алкагында майып балдар үчүн мээримдүүлүк марафону дагы уюштурулат.
Сиз эртең казаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн сунуш кылып, микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Ырлык бейөтмөт уюмдар Евробиримдикти балдар эмгегин эксплуатациялоону токтотуу үчүн Өзбекстанга таасир көргөзүүгө чакырышты. Казакстанда 15 чек арачынын сөөгү Кытай менен чек арадагы бекеттен табылды. Тажикстанда калемгерлер жала жапты деген айып менен эми абакка түшпөй турган болду. Тиешелүү мыйзамды тажик парламентинин төмөнкү палатасы жактырды. Ташкентте шаар мэри ысырапчыл чоң тойлорду үйлөнүү үлпөттөрүн өткөрүүгө тыюу салды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бул аптада элрлык бейөкмөт уюмдар евробиримдикти балдар эмгегин эксплуатациялоо маселесинде Өзбекстанга таасир көргөзүүгө чакырышты. Кайрылуу Женевада элрлык эмгек конференциясынын сессиясы ачылары алдында жана биринчи уюм балдарды коргоонун элрлык күнүн утурлай жөнөтүлдү. Элрлык уюмдардын коалициясы Еврокомиссиянын тышкы саясатты ээлеген жогорку өкүлү Кэтрин Эштонго биримдиктин учурдагы төрагасы Даниянын тышкы иштер министри Вилли Сондалга багышталган катта биримдик Өзбекстанды элрлык эмгек уюмуна быйылкы пахта терим учурунда өлкө аймагында мониторинг жүргүзүүсүнө уруксат берүүгө чакыруусу керектиги айтылат. Human Rights Watch уюму белгилегендей, бул мониторинг Өзбекстандын пахта талааларында жаш балдарды мажбурлап иштетүү өнөкөтүнөн арылуу боюнча аракеттердин бир бөлүгү болот. Өзбек өкмөтү жыл сайын чоңдор менен катар балдарды пахта теримге мобилизациялоонун артында турат. Бул элрлык эмгек уюмунун конвенциясынын талаптарын бузгандык. Эмгек уюму бул жана келерки аптада жылдык жыйын өткөрүүдө. Биз Европа биримдигин өзбек өкмөтүнүн алдына алар жана башкалар пахта терим учурунда эмгек уюмунун байкоочулары чакыртылуусун көргүсү келери жөнүндөгү маселени коюуга түртүп жатабыз. Деди азаттыктын өзбек кызматына Вашингтондо түзүлгөн пахта өнөктүгү деген бейөкмөт уюмдун өкүлү Мэттью Фишер Дали. Надежда Атаева Өзбекстанда балдар эмгегинин пахта талааларында эксплуатацияланышына каршы өнөктүккө башынан бери аралашып келаткан укук коргоочу. Ал азаттыктын кабарчы менен маегинде белгилегендей, эмгек уюмунун мониторинги Өзбекстан кезинде элрлык коомчулуктун таасири астында ратификациялаган конвенциялар иш жүзүндө кандай аткарылып жаткандыгын аныктоосу абзел.
Для того, чтобы сделать вывод о том, как Узбекистан выполняет свои международные обязательства,
Өзбекстан эл аралык милдеттенмелерин кандай аткарып жатканын аныктоо үчүн эл аралык эмгек уюму өз мониторингин жүргүзүүгө мүмкүндүк алуусу абзел. Бул адилеттүү жана нормалдуу талапты Өзбекстан адаттагыдай бир шылтоо айтып четке какпоосу керек. Мен билгенден бул биринчи эле кайрылуу эмес. Мындай кайрылууларды эл аралык уюмдар менен катар Өзбекстандын инвесторлору да жасаган. Бирок мындай мониторингдин жүргүзүлүшү балдарды эксплуатациялоо ачыкка чыгарын түшүнгөндүктөн Өзбекстан кырдаалдан чеберчилик менен чыгып кетүүдө.
Проведение такого мониторинга выявит эксплуатацию детей.
Деген укук коргоочу Надежда Атаеванын пикиринде расмий Ташкент эгер элрлык эмгек уюмунун мониторингине уруксат берсе, ал реалдуу картинаны чагылдыруусу үчүн пахта терим кызган кезде жүргүзүлүүсү керек. Пахта териминде балдар күчү колдонуулары совет заманынан бери салтка айланганы менен Өзбекстандагы бул көрүнүштүн элрлык деңгээлге чыгып, ага каршы туруктуу өнөктүк башталганына 5-6 жылдын жүзү болду. Бейөкмөт уюмдардын деталдуу баяндамалары кайрылууларынан кийин батыштын айрым текстиль компаниялары өзбек пахтасын сатып алууга бойкот жарыяланганга чейин барышкан. Укук коргоочу Надежда Атаеванын ростоосунда:
Вы поймите, что оторвать от школы на 2-2,5 месяца.
Сиз түшүнүп коюңуз. Мектептен 2-2 жарым айга жерди мамлекеттен ижарага алган фермердин облустун аким колунан келе турган иш эмес. Буга жогортон уруксат талап кылынат. Өкмөт жана президент уруксат бермейинче аким мектепти, коллежди, башка окуу жайын жабууга көрсөтмө бере албайт. Алар балдарды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алышкан. Укуктук жактан баарын туура кылышканы менен ошол эле учурда балдардын пахтага чыгышына каршылык билдирген мугалимдерди иштен бошотушат. Пахта талааларында жаракат алган, атүгүл өлүмгө учурагандар тууралуу маалыматты жашырышат.
Они блокируют любую информацию, связанную с травматизмом на хлопковых полях. Они всячески блокируют информацию о смертных случаях.
Ак алтын өзбек өкмөтүнүн негизги экспорттук товары жана аны өндүрүүдө мурдагыдай эле план бекитилет. Дыйкандар пактасын өкмөт белгилеген баада жарымына өзбек өкмөтү, жарымына ким ээлик кылары ачык айтылбаган УУС Хлопкопром компаниясына гана сатууга милдеттүү. Расмий түрдө ал компания дыйкандарга төлөгөн акча дүйнөлүк базардагы баанын 1/3 гана бөлүгү деп эсептелинет. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Эми Казакстан окуяларынан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев жума күнкү жыйында Кытай менен чек арага жакын Сары Көлпө чек ара заставасынын аркан кирген бекетинде 15 адамдын өлүмүн террордук акт деп атады. Бул ички конфликттердин натыйжасы болушу мүмкүндүгүн айткан президент азырынча бир жыйынтык чыгаруу эртерээк кылаарын, иликтөө жүрүп жаткандыгын баса белгиледи. Аталган чек ара бекетинен алгач 12 чек арачынын жана бир токойчунун, кийинчерээк дагы 2 чек арачынын сөөгү табылган. Бекетте аскерлер жашаган казарма жана офицерлер турган үй өрттөлгөн. Бул окуянын айланасында Казакстанда айтылып жаткан пикирлер менен Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Мерурет Сарсебай тааныштырат.
30 мамыр күнү Казакстан Кытай чек арасында шыгыс аймактык чек ара кызмети үч арал отрядынын сары бөктөр заставасында 12 чек арашынын бир корукчунун мәйити табылды. Чек ара кызметинин маалыматтары боюнча заставадагы аркан кирген постунун кыймараты өртөнгөн. Алардын колундагы каруулары жоголуп кетти деген дерек Казакстандын акпарат куралдарында тараган эди. Мамырдын 31 күнү Астана каласында осу маселеге байланыштуу арнайы брифинг өттү. Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызмети директорунун орунбасары Турганбек Стамбеков окуя жайлы хабарлады. Аркан керген постунда жазгы уакытта 15 чек арашы кызмет этеди. Окуя орнунда чек ара кызметинин директору генерал-майор Мырзалиевдин башкаруу менен Улуттук коопсуздук комитети, аскерий прокуратура жана ички иштер мамандарына куралган шогул тергөө тобу жумуш иштеп жатыр.
И Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
Дейди Турганбек Стамбеков. Акпараттар боюнча чек арадагы бекет менен мамырдын 30-у байланыш үзүлүп калган. Чек ара кызмети ол жер менен тек спутниктик байланыш орнотуп отургандарын хабарлаган эди. Бурунгу аскерий кызметкер Амирбек Тогузов окуя тууралуу өз оюн билдирди.
Казарманын жанып кеткен деген ол бир тыпты аскериге жатпайтын нерсе, ол бир жагынан уяттуу нерсе. Ондай болмоо керек. Жалпы Катардагы адамдар болсо, анда ондай аскерий тартып эмес, кимдин калай иштейтин оорун баарын айтылмаган, жазылмаган. Буларда инструкция деген баары жазылуу болуу керек. Сол кемчилик болгон чыгар. Одан башка өрт жагына сигнализация деген болуу керек.
Амирбек Тогузов чек ара заставаларында көп каруу жарак болуу керек дейди.
Заставада эң кем десе бир 30дан артык, ну кандай заставага караганда эң кем деген 40-50 немене автомат, ондай каруу жарактар болуу керек. Кайда кетти анын баары?
Амирбек Тогузов мындай жагдайда кателиктерди мойндоо керек дейди.
Дүрүстөп айтпай жатыр го. Бир жаман сондой неткенди дүрүстөп акпарат берип, ошондой болуп деп, ондой нетпей, анау айтышы келет, мынау тыгады, анау көрсөткүсү келмейт, сонун кийин ал узун кулак деп эше тыл баштайт. Ол дүрүс эмес он. Бир нерсе болгосо одан коркатын, эмне коркатын? Ол болгон ишенди, мойндоо керек. Сонун кийин келечекте ондойду болмоо үчүн аракет жасоо керек. Ону отургалдап тыгып отурса ондон тарт болмойт, ол дурус эмес.
Маман исти жеткиликтүү дарежеде текшерип, экинчи марте кайталамауга тырысуу кажет экенин баса айтты. Мерүрт Асерсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Эми кезек Тажикстан окуяларында. Тажикстан кылмыш кодексинин адатта журналисттерге жана калемгерлерге каршы колдонулуучу жала жабуу жана акарат келтирүү деген беренелерин ала турган болду. Президент Эмомали Рахмондун кылмыш кодексинен 135-136 беренелерди алып салуу жөнүндөгү сунушун тажик парламентинин төмөнкү палатасы колдоду. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жафкарованын айтымында аталган маселе тажик бийликтеринин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууларында ар убакыт көтөрүлүп келинчү. Ага эми президенттин өзүнүн демилгечи болушуна келерки жылда өтүүчү президенттик шайлоонун да кыйыр байланышы бар.
Так происходит всегда, когда президент обращает внимание на что-то. Тот вопрос решается немедленно.
Бизде адатта президент бир нерсеге көңүл бурган кезде ал маселе дароо чечилет.
Быйыл басмасөз күнүндө президент журналисттер менен жолуккан. Журналисттер кылмыш кодексе боюнча маселе көтөргөндө президент чечүүнү убада кылган. Негизи Рахмон пресса менен тил табышууга такай аракеттенип турат. Рагун ГЭСнин курулушу боюнча жана өлкөдөгү экономикалык абал оор. Журналисттер ага караганда президент журналисттерге көбүрөөк муктаж.
Ситуации в стране. Вообще он нуждается больше в журналистах, чем в журналисте в нем.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басмасөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович тажик парламентинин жала жабууну жана акарат келтирүүнү кылмыштардын тизмесинен эми жарандык укук бузуунун катарына кошушун кубаттады. ЭКК өкүлүнүн билдирүүсүндө мындай кадам Тажикстанда сөз эркиндигин сактоого жардам берери белгиленет. Бирок ага катар жаңы өзгөртүүлөр жала жабуу жана акарат келтирүү боюнча айыпталгандарды кылмыш жоопкерчилигинен биротоло бошотпоосу баса көргөзүлөт. Маселен, президентке ачык формада акарат келтирүү мурдагыдай эле кылмыш бойдон калууда. Аларга айып салынат же 2 жылдан 5 жылга чейин камакка түшүүсү мүмкүн. ЭКК өкүлү бул беренелер да келечекте жоюларына ишеним билдирди. Душанбедеги Азия Плюс агенттигинин башкы редактору Марат Маматшаевдин азаттыкка айтканына караганда, кылмыш кодексинен жала жабуу беренесин алып салуу Тажикстан журналисттер коомчулугу бери дегенде 5 жылдан бери утур-утур көтөрүп келаткан маселе болчу.
Одно дело, когда ты с кем-нибудь судишься.
Кимдир бирөө менен жарандык сотто соттошу менен ишке прокуратура аралашкандыгы эки башка нерсе. Бизде сот мурдагыдай эле айыптоочу мүнөзгө ээ. Эгер сени бир нерсе боюнча айыптап киришсе, сотко берген тарап менен укугуң тең болбой калат. Бизде сот өндүрүшү тараптарды тең карабайт да. Кимдир бирөөлөр жала жапты деп кылмыш ишин козготушканда журналисттер муну өзгөчө сезишет. Практик катары айтсам, парламенттин азыркы чечими ишибизге таасир берүүчү чара. Тажикстанда сөз эркиндигинин өнүгүшүнө реалдуу көмөктөшөт. Тажикстанда азыр абакта олтурган журналист жок, бирок акыркы жылдары мамлекеттик чиновниктер жала жапты, акарат келтир деген айып менен журналисттерди, басылмаларды бир нече жолу сотко чакыртышкан. Алардын эң чуулгандуулары Фараж, Озадогон деген гезиттердин айланасында болгон. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми кайра Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстандын баш каласы Ташкенттин акими Рахмонбек Усмонов ысырапчыл чоң тойлорду үйлөнүү үлпөттөрүн өткөрүүгө тыюу салган токтомун чыгарды. Ал токтомго ылайык мындан ары Ташкенттеги махалла же конуштарда коомдук кеңештер түзүлүп, ошол кеңештер ар түрдүү үй бүлөлүк үлпөттөрдү өткөрүү тартибин көзөмөлдөп турмакчы. Толугураак сөз Венера Сагындык кызында.
Ташкент шаарынын акими чыгарган буйрукка ылайык, шаар калкы мындан ары туулган күнбү же башка жеке майрамдык датабы дос тууганды чакырып белгилегиси келсе, андай отуруштар кечки 7-ден 9-га чейин же күндүзгү саат 12-ден 2-ге дейре өткөрүлүшү керек. Ал эми үйлөнүү үлпөтү сыяктуу чоң тойлор түнкү саат 11-ден кеч калбай тарап кетиши талап этилет. Ташкенттеги ресторан кафелердин баарына ушундай буйрук таратылып, элдин тынчын бузбай мындан ары пиротехника же жанма отту асманга аттырып жаркыратып, алай дүлөй салууга да тыюу салынды. Ташкенттеги чоң тойканалардын биринин кожоюну Акбар азаттык менен болгон маегинде Ташкент шаардык бийлиги ушундай буйрук чыгарганын укканын, аны аткарууга даяр экенин айтты.
Тартипке салыш туурасында эшиттик.
Ооба, уктук. Жаңы тартип киргизилет деп эшиттик. Өзүбүз деле тойлорду башкача өткөзүү боюнча жаңы долбоор даярдап жатканбыз. Мисалы, кыз күйөөнү той өтүп жаткан жерге отургузбай, өзүнчө бир жайга отургузсак деген ой бар. Адегенде тойго келгендер менен учураштырып, тааныштырып алып, андан кийин дегеним. Ташкент шаар бийликтери туура эле кылат. Түнкү 11-де той тарап кетиши керек. Андан ары узарып кеткенде тойдун деле мааниси кетип калат, дейт ресторан ээси Акбар. Эмнеси болсо да, мындан ары Ташкентте үйлөнүү үлпөтү же башка чоң той түнкү 11-ге чейин аяктабай улана турган болсо, андай тойду өткөргөн ресторан кафе ээси атайын айып пул төлөп калат. Ал канча акча төлөөрүн жанагы махалла же конуштун коомдук кеңеши чечет. Буга чейин 2007 жылы Тажикстандын президенти Мамали Рахмон көп каражат, күч талап кылган чоң той жана башка үлпөт, үй бүлөлүк салтанаттар өткөрүүгө тыюу салган. Ал жардыкка ылайык Таджикстанда той үлпөттөргө 150-ден көп киши чакырууга болбойт. Айрым байкоочулар президент Рахмондун бул жардыгы ысырапчыл чыгымдарды азайтып, элдин жашоосун оңдоого салым кошуп жатат дешсе, кээ бири айласы кеткен тажиктин байлары чоң тойлорду жаап жашырып, же 2-3 бөлүп өткөрүүгө аргасыз болгонун айтышат. Кыргызстандын айрым райондорунда да көп акча чачып, башкаларга атаандашып дүңгүрөтө той берүүгө каршы чыккандар аз эмес. Андай демилге бирок азырынча кеңири колдоо таба элек.
Венера Сагындык кызы баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Обода таңкы Азаттык, назарыңыздарда эл үнү программасы. Бул чыгарылышты чет жакта жүрүшкөн кыргызстандык кыз келиндердин оор акыбалга кептелүүсүнө жана алардын жүрүм турумуна карата угармандардын пикирлерин угаласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сунуштайт.
Арбаңыздар Азаттыктын угармандары, эл үнү берүүсүнө Орусиянын Санкт-Петербург шаарында иштеп келген Марат аттуу жигит кайрылып, келинчеги жаман жолго түшүп кеткенин белгилеп, көптөгөн кыз келиндер жеңил желпи жашоого, ичкиликке азгырылып кетип жатышканын билдирди.
Мен Ленинград шаарында Петербургта болгонумда ошо кыргыз кыздардын общий бүт көбү бузулган, күйөөлөрүн таштап коюп дейт, азык өзбек, украин, молдовандар менен жүрөт. Анан кийин алар дагы тиги мен стройкада иштеп жүргөндө айтат, кыргызстан кыздарынын баары только жана тамакка гана келишет дейт, таң атканча арак ичишет, акчаларын баарын ошого бүтүрөт, баардыгы оору болуп калыптыр, ансыз тура албайт экен. Анан бүт турмуштар бузулуп атат. Менин келинчегим да ошондой болуп кетти. Кыргыз кыздардын баары тажик өзбектерге уяласың, мындай карап турсаңчы, түшүнбөйт, баарычы арака ичишип, баары таза.
Болбогон жерден үй бүлөсү бузулган бул жигит айылдан чоң шаарга барышкан кыз келиндерди жаман жолго азгырган кыргыздын кыз келиндер тобу бар дейт.
Ит кыздар бар, албетте келиндер. Анан ошолор алып барып арак ичирет, анан кийин тияка салып берет, иштебегендер бар да. Анан ошолор алып барып туруп тиги милицияга карматып коет, тиги айтканын кылбагой деп милиция барып 3-4 күн опорный пункка тыгып салат булардычы. Эмес коюп коет, тамак берип эчтеке бербей ошону айтканын кыласың депчи, курчак ийлеп алат. Анан алар каалаган алып барып каалаган жака салып бере берет. Алар болсо депортация кылабыз, давай акча төлө дейт, а тигилер ошол жака отмет кылып турушат.
Мараттын айтымында келинчегин тескери жолго баспоого жакшы эле аракет кылыптыр.
Мен эгер аны талкалап өлтүрүп салсам, мен аны сотко кетем да. Баш ийбейт, кетип калат, 3-4 күн сандалып кетишет, кайда келет. Эми айрдан иштеп атканда эми бала чакаң ойлойсуң да, эми алардын турмушу кандай болот, эми айрдан дагы бизге сындырат десең, талкалап салсаң дагы кандай болот деп, анан колуңан келгенин кылып ал дешет.
Марат белгилегендей, кыргыздын кыздары башка улуттун өкүлдөрүнө жаман жоруктар менен көрүнүп, келеке болуп, кемсинтүүгө дуушар болушууда.
Аякта менен эмелер бар, тажиктер бар, өзбектер бар, молдовандар бар, украиндер менен иштедим. Анан алар айтып отурушат ушундай ушундай деп, аттарын айтат, мен билем да алардын баарын. Мен сотко эме номерлер менен эле кармап алам да алардычы, бөлөк жанындагы доско берип койгон болот, ошолор аркылуу кармайт. Баарын көрдүм да мен, квартирасын жанан карап анан кетип калам да, эмне кылам анан. Коматада жашап 30-40 айчы, ал жерде да ошол арак ичишет таң атканча. Ошол жерде бир эмелер бар экен да, келиндерчи, ошолор алып барып туруп ошо ичирип ичирип турганан кийин ошондой алып барышат экен да, анан көндүрүп коет экен да, анан бири бирин бузушат, бири бирин эметишет. Анан мен бир жаш балага ошол жерден жолуктум, жердешиме жолуксам айтат, байке дейт, кудайдан жоо качкан бар ушул жакта дейт. Анан өзүң билесиң, аракка көндүргөндөн кийин уже бүт араксыз тура албайт экен, ансыз жашоо жок экен да. Анан мен деле эметип атам, эми кандай канча жүрсүн, жаш кыздарыбыз жүрөт, келиндер жүрөт, бүт турмуштар бузулуп атат, көбүнүн турмушу бузулуп атыр, күйөөлөрү кармалып атат, таяк чечип атат канчалар. Анан кыргыз балдар туура калат да сабаганы.
Ал жакында кайра Санкт-Петербургка барып, жаман жолго түшүп кеткен кыргыздын кыз келиндерин видео тасмага тартып келип, коомчулукка көрсөтөрүн айтты. Ал эми Сокулук районунун Шаршенбек аксакал көртүрликтин айынан чет жакта жүргөн кыргыз кыздарын тарбиялайбыз деп зомбулук көрсөткөн жигиттерди мыйзамдын чегинде жазалоо керектигин айтты.
Бул кыздын кырк чачылуу деп кыргызда кызды абдан улуу баалап келгенбиз да. Бул шарыятта да айтылат, аялга кол көтөргөн адам тиги дүйнөдө тозокко түшөт деди. Анан бул кыргызстан өзүнүн деле түпкүлүгүндө тээ атабадан келеткан салт боюнча деле аял кишиге катуу акырат айткан эмес да. Анан ушул интернетке чыккан видеону көрүп отуруп киши ушунчалык капа болду. Айтты мына буту менен тепкилеп атат, тишеси менен койгулап атат. Ой, мындай адамдарды кармап туруп жөн эле жок кылыш керек. Булар коомго абдан ушунчалык жестокий, бул вирус да мына. Мен ушундай көрүнүштөргө абдан эл дагы ушундай туура эмес көрүп атат. Баягы кыргызда айтылган сөз бар, ушул үйдөн 40 кадам узасаң ата мекениңден алыстаганыңды билесиң дейт. Анан эми ушул кыргызстан кыздары болобу, жаштар деле болобу, чет өлкөгө чыгып четке чыкканда ой, бири бирин колдош керек да кыргыз деген. Кыргыз деген улуу атка татыктуу калп болушубуз керек да. Мен ушул Сокулук районунун Антонов Мамбетелиев Шаршенбек.
Кадырлуу угармандар, Орусия Казакстанга жумуш издеп кетишкен кыргызстандык кыз келиндердин абалы тууралуу Азаттыктын интернет сайтына дагы көптөгөн пикирлер келет. Мына ошолордун бир экөөсүн сиздерге жарыялап коюуну эп көрдүм.
Форумга Орусиядан инсанаттуу окурманыбыз минтип жазат. Бул проблеманын негизи өтө тереңде. Менин оюмча ошол туура эмес жолго түшкөн кыздар дагы, зөөкүрлүк кылган жигиттер дагы кайдан келишти, каяктан чыгышты? Кептин баары ушунда. Кудайбердиде эле өзгөчө айыл жеринде көп балалуу болгон үй бүлөлөр толтура. Албетте, балалуу болгон жакшы, бирок ошол балдарды багыш керек да, окутуш керек. Ар биринин өзүнчө мүнөзү болот, талабы болот дегендей. Ошонун баарына ата-эненин чамасы жетпей, балдары кичине чоңойсо эле иштегил деп жөнөтүп жатышпайбы чоң шаарларга? Биринчиден, күнөөнүн баары ата-энеде деп ойлойм. Балалуу болордон мурун баланын келечегин, өзлөрүнүн чамасын алын ойлосо болмок. Алына жараша балалуу болсо, ошол балдарды окутканга, жакшылап тарбия бергенге шарты болмок. Анан шаарга келип 20-30 адам бир квартирада жашашат экен. Ошол кантип туура болсун? Арасында үй бүлөлүү, бала чакалуу, бойдогу, кызы жигити бар. Анан калса шаракташып той тополоңу, арак пиво ичмелери бар экен. Ушулардын баары тең жанагыдай жаман көрүнүштөргө таасир берип жатат да. Билбейм. Менин оюмча бул маселени түп тамырдан кыркып жоготуш үчүн коомчулук баары биригип чечиш керек.
Форумда Жамал деген кыз мындай пикирин калтырган. Каалагандай жүрүп алайын деп эч ким ойлобойт да, турмуштагы кырдаал ошого алып келип коет. Бул кыздар деле жакшы жумуш издеп, акча табайын деп ошол жака барды. Анан түрдүү кыйынчылыктарга туш болуп, жаштыктын күчү менен эмне жасап атканын деле түшүнбөй, ичип алгандан кийин жашоо баары бир болуп калды да. Муну мен рекламалаган деле жокмун. Психологиялык процессти берейин дегем. Ошондой терисине батпай турган мезгилде аларды тепкилемектен өлтүрсөң да баары бир. Алар бир күнү соолугат. Жаш бойдон, сулуу бойдон токтоп турбайт да. Жашы жогорулаган сайын акыл да кире баштайт. Тескерисинче миңдин бири өзгөрүлбөй калышы мүмкүн. Мындай кыздардын көбү жакшы жолго түшөт. Турмушта аташпаган ким бар? Жаңылбаган адамды таап бере аласыңарбы?
Алыстагы кыз келиндердин кылык жоругу тууралуу күнүгө ондогон ар түрдүү пикирлер келет. Ал эми эл акыны Гүлсайра Момунова болсо, убагында эл керегине жараган, өмүрлөрү өрнөк болуучу атактуу кыргыздын кыздары тууралуу ырынан үзүндүнү элинүү берүүсү аркылуу уктуруп коюуну туура көрдү.
Кыргызда мындай кыздар бар. Кыргызда мындай кыздар бар. Кыйкырып айтам, кулак сал, билсең да кайра билип ал, уксаң да кайра угуп ал. Кыргызга кымбат кыздар бар, жар салып айтам, кулак сал, жакшылыгын жугусуп, жан дүйнөңө кубат ал. Кыргызда улуу кыздар бар, кыргыз деп соккон жүрөгү, уруху бизге дем берсин, урматтап айтып жүрөлү. Кыргызда даңктуу кыздар бар, дүйнөгө катып угулган, ата журт үчүн туу болуп, бактысы үчүн туулган. Кыргыз да каарман кыздар бар, дүйнөнүн эли суктанган, ала тоонун эң бийик чокусундай уштанган. Кыргызда кыйын кыздар бар, максатка улу умтулган, эл намысы дегенде курч кырыштай суурулган. Кыргызда кыйын кыздар бар, кыздардан чыккан сырттан бар, кыйындык түшсө элине кыйкырып жоого чыккан бар. Кыргызда мындай кыздар бар, кыраан куштай тапталган, кылымдар бою кыргыз эл кыздары менен мактанган. Эселтен кыргыз кыздары эркин куштай бапталган, кыйын кезде эл коргоп эрдиги менен даңкталган. Байыртан кыргыз кыздары бетин чүмкөп катпаган, ачык айрым жүрүүчү айга окшоп жаркып батпаган.
Кадырлуу угармандар, эми элинүү берүүсүн автожообуна келип түшкөн пикирлерге кезек берелик.
Бишкектен Шаршеев, мына биздин бюджетибиздин оор акыбалда турганын билип, өкмөтүбүз баланча министр сону, баланча чиновникти кыскартып деп отчет берип атат. Анын натыйжасы деле көрүнбөйт. Эми ошого жараша манабу депутаттарыбыздын санын азайтышыбыз керек да. Кымындай Кыргызстанга 120 депутаттын эмне кереги бар? 40 эле депутат болсо жетет да. Анан эми 120 ошко көчүп барсак, ал кылса, кул кылса, анан кийин геополитика болот эле деп болгон сунуштарды киргизип өздөрүнчө күйүгүп атышат. Сөзсүз булардын саны конституцияга өзгөртүү кирип туруп, 3 эсе кыскартсак аябай чоң экономия болот биздин бюджетибизге.
Мен эркин саясатчы Алимов Төрөканмын. Мына жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынан бир канча атуулдар азылыкка жөнөйт. Азылык бул Кудайга сыйынуунун өзүнчө ритуалы болуп эсептелет. Азылыкка бараткан адамдардын коңшуларынын ичинен айылында бир бейбесаралар болсо, же болбосо эл кыйналып турган болсо, алар өздөрүнүн азы сапарына алып бара турган чыгымын ошол элге берсе дагы азылыгы кабыл болот. Бүгүнкү күндө биздин элибиз жуттан, андан кийин селден кыйналып турат. Ошондуктан азылыкка бараткан жолдоштордун көпчүлүгү өздөрүнүн айылдагы селден кыйналган жана ошондой эле турмуш тиричиликтен кыйналган көп балалуу үй бүлөлөргө, майыптарга жардам сураган жолдошторго өздөрүнүн азырып сапарындагы акчаларынан кайрылышып койсо алардын азысы кабыл болор беле деген сунуш айткым келет.
Кадырлуу угарман, эгерде ээлүүнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 номерлуу телефонго чалып авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 номердагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, кайсыдыр бир саясатчы же коомдук ишмердин аты жөнүнө карата айтылган жалган каралоо сыяктуу жеке таарынычтар эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Таңка Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Укук коргоочулар атайын жарандык кеңеш түзүп, жогорку кеңештин ишин толук көзөмөлгө алганы жатышат. Кыргыз парламентинин ишин жарандар көзөмөлдөөгө акылуубу? Депутаттын колуна айына канча акча тиет? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жылкы чыгарылышында ушул суроолорго жооп изделди. Талкууга Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова жана Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынан депутаты Токон Мамытов катышты. Азыр Айзада Касмалиевна алып баруусундагы телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Кыргыз парламентинин ишин жарандар көзөмөлдөөгө акылуубу? Депутаттын колуна айына канча акча тиет? Жарандык лидерлер жогорку кеңеште соттон утуп алып, мындан ары жыйынга катышпаганы депутаттар тууралуу маалымат алып турушмай болду. Мындан сырткары укук коргоочулар атайын жарандык кеңеш түзүп, парламенттеги депутаттардын баскан турганын, эмне иш менен алек болорун көзөмөлдөгөн жатышат. Ал эми бул самалга депутаттар ар кандай көз карашта болушууда. Саламатсыздарбы, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн мына ушул маселенин тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү студиянын коноктору Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова жана Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынын депутаты Токон Мамытов. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Программанын башында айтылгандай эле май айынын башында укук коргоочу Жаңыл Мырза Сартова Жогорку кеңештин жыйынына себепсиз катышпай калган депутаттар тууралуу маалымат алуу үчүн парламент менен соттошуп жатып утуп алган эле. Эми Жогорку кеңештин аппараты укук коргоочулардын талабын аткарышы керек. Ошондой эле 15 чукул бейөкмөт уюмдары биригип жарандык кеңеш түзүп депутаттардын ишин көзөмөлдөгөнү жатышат. Негизи эле депутаттардын баскан турганы, айлыгы, эмне иш менен алек болгону канчалык деңгээлде жарандарды кызыктырат? Биз ушул суроого бүгүн жооп алуу максатында шаар тургундарына микрофон сунган элек. Алгач алардын пикирлерин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Это является коммерческой тайной, это не должно разглашаться, но в то же время, с другой стороны, люди, налогоплательщики должны знать, за счет чего живут, работают и какой результат показывают наши народные избранники.
Мага кызыксыз аларчы.
Мисалы, мага кызык, вот именно алар деген, мисалы, бир жумада там эки жолу отурушат заседание, анан кийин заработная плата бүт эмелери. мындай бүт өзүнө баарын тартып алышкан да, мындай потому что алар мыйзам баарын билишет, мыйзам чегинде баарын эметип алышкан да.
Кылган иши элге ачык айкын болуп турса, кайра жылыш болушу мүмкүн да.
Көрөбүз, кол сүйлөп кое турганда теңирден тескери иш кылабы. Ошонун жеке баягы ички дүйнөсүн билгенге аябай кызыктармын да.
Баарын ачык жарыялап, аларга бир регламент түзүлгөн да, ошол боюнча иштеш зарыл да. Алар иштебесе андан кийинкилер деле иштебейт го.
Күтөбүз да. Мына жаңы өкмөт келет, жаңы кишилер келет, бирдеме өзгөрөт деп анан ошону күтүп эле отурабыз. Менин оюм боюнча уже ишеме деле алып ошо бирдеме ошол жактан бирдеме өзгөрөт деп.
Тайна деген бар, ага депутаттардын эмесине киришпеш керек.
Жеке жашоосуна болгондо мунун канча аялы бар, кайсы үйдө канча комнатасы бар, канча аласы бар, эмне түндө кантип уктап атат десе жеке жашоо. Анан тиги ак үйгө келип атканда бул элдин эмеси да, көзөмөлүндө болуш керек.
Мына өзүңүздөр көргөндөй шаардыктардын пикирин баягы карай турган болсок, көбүнчө депутаттар жөнүндө маалымат ачык болсо экен дегендей пикир басымдуураак кылды да. Анан Токол мырза, алгач суроом сизге жолдойм. Мына Кыргызстандын тарыхында парламент менен соттошуп анан утуп алган факты негизи катталбаса керек. Анан негизи эле жарандык лидерлердин сотко кайрылып экинчи инстанцияда мынтип утуп алышын негизи эле кандай бааладыңыз?
Таң калганы мындай болду да, жана биздин жогорку кеңештин сайты бар да, парламенттин сайтын ачып карасаңар ошондо ким катышты, ким катышкан жок, ким кандай сүйлөдү, ким кандай добуш берди, ошонун баары ачык сайтта бар. Анан ошон үчүн сотко кайрылбай эле, парламенттин өзүнө деле кайрылбай эле, интернет аркылуу ошол сайттан алып алса деле болмок деген бир ойдо да. Эмне үчүн ушуну кылган жок, мен деле өзүм кичине эмгиче деле таң калам.
Ошентсе дагы ошол айрым талдоочулар эми ошол жогорку кеңеш мындай кийин дагы башка инстанцияларга кайрылып баягы апелляция берип анан убакты созуп дагы эле бир мыйзамдык жактан жылчыктап же болбосо тизмени бербей бир создуктуруп жүрө берет дегендейчи. Анан чын эле сиздерге сайттагы маалымат жетишсиз болуп атабы?
Биринчи биз сайтты сөзсүз карайбыз. Сайтта андай маалымат жок. Тилекке каршы мына сиз азыр айтып кеттиңиз. Анан ал сайтта маалымат деген дайыма мынтип баттан баттан алмашып турбайт. Биз деген көргөндө бир жолу биз киргенде мына 2-апрелде биз мартта апрелде киргенде марттын маалыматы илинип турган. Анан кийин апрелде мисалы майда болсо апрелдики. Бул деген уже ал деген маалымат деген эскирип калып атпайбы? Жогорку кеңеш уже апелляцияга деле бере албайт, анткени деген ал маалыматты уже бизге берди.
Кандай маалымат берди? Ал кашан сайтка чыгат?
Ал эме боюнча бүт жана ошол дайыма сессияга катышпай алганы ошол себепсиз деген ошондой маалымат берген аттарын.
Жетиштиби силерге?
Жетти, бирок биз деген мындай карасак, ал жерде биз азыр анализдеп атабыз. Анализ дегенде мындай экен да, себепсиз катышпаган депутаттар боюнча учет жок экен.
Токол мырза, мына сиз депутаттар тууралуу азыр эле сайтка маалымат чыгат, баардыгы толук деп айтып атпайсызбы? Бирок мен дагы сайтка кирип көрдүм, анан ошондо мисалы жыйынга катышпаган депутаттар тууралуу бирин экин мисалы жөөлүү себептер улам келген жок дегенде сөздү окудум да. Анан мына апрель айында дагы спикер Асылбек Жээнбеков конституциялык мыйзамдарды кароодо кворум болбой, анан 2 айдан бери добуш бере албай жатабыз деген оюн айтпады беле? Анан залда мисалы 120 депутаттын ордуна 30-40 депутат отурганын көп эле журналисттер жазып жатышат. Бүгүн эле мисалы 120 депутаттын ордунда 30 эле депутат катышты деп атышат да. Анан ушундай учурда эми сиз аскер адамысыз да, анан коллегаларыңыз үчүн бир ыңгайсыз бир абалга келбейсизби, уялбайсызбы?
Мына бүгүн мен өзүм деле сессиянын жарымына катышкан жокмун, ачык айтканмын. Мен бүгүн түшкө чейин 8 адамды кабыл алдым, түштөн кийин 7 адамды кабыл алдым, 15 кишини кабыл алдым.
Сиздин келбей калганыңыз эми сайтка кандайча белгиленип чыгат?
Эми баягы бул эме жанагы регламент боюнча комитетке берилген да. Алар жанагы бир нече саат, 2 сааттабы, 1.5 саатта ушундай тактап турат, анан аны таратат. Мен алганда мен көзүм көрөм, мен отурган жокмун, болдум эртең менен, анан 3-4 саат болгон жокмун. Мен өзүм деле жана келген бүгүн келгендерге айттым, мына силерге мен сессиядан бошобой атам, чыгарып атсам таарынып атат да.
Сиздер ушундай жагдайларды эске аласыздарбы, Динара?
Бизге бул суроо алар деген катышабы катышпайбы деген ал аныктаган жокпуз. Биз деген ошол ишке, иштин сапатына. Бизде азыр карасак жогорку кеңеш деген азыр аябай чоң бийлик бар, алар деген көп суроолорду кабыл алып атат. Кээ бирде биз мына көргөндө кээ бир депутаттар түшүнбөй атат эмне суроолорду үчүн добуш берип атканынчы.
Буга макул эмесмин, себеби кантип эле мен өзүм эмнеге добуш берип түшүнбөй атканда мен торпок эмесмин да, мен да сыйлаш керек, мен адаммын да, болгондо да билимдүү адаммын, көп нерсени окуганды билем, эсептегенди билем, жазганды билем, анан мени баягы түшүнбөй эле баягы эмнеге добуш берип атат дегенге мен макул эмесмин.
Мисалы сиз азыр эле айтып атпайсызбы, ар кандай учурлар болуп калат, чукул иштер чыгып калат депчи, анан эми депутат деле адам, ал деле ооруйт дегендейчи, анан ооруган учурларда мисалы алар бюллетень алып келип, анан аны ким текшерип, ким тастыктайт да, анан деги эле жөнөкөй жаран болсо бир жөн, депутат деген бул коомдук элдик фигура да, анан алардын жүргөн турганы баягы коомдун, коомчулуктун көз алдында болуп туруш керек пе?
Жок, туура, эми баягы саясатка, чоң саясатка келгенден кийин, чоң саясаттын өкүлү болгондон кийин албетте жүргөнүңө, турганыңа, отурганыңа кичине байкап турушуң керек. Эми муну атайын бул фракциянын лидерлерине жүктөлгөн.
Жакшы иштеп атат алар.
Ошол эле фракциянын лидерлери эми айрымдар эми баарым дебейин, айрым фракциянын лидерлери өзлөрү кээде катышпай калып атат, анан албетте бул да кичине таасир этет экен да.
Динара айымна, кыргыз парламенти башка ошол постсоветтики парламенттерге салыштырмалуу акы эле ачык деп айтылып жүрөт да, анан сиздер деле депутаттар менен жакындан иштешип жүрөсүздөр, балким соттошпой эле мындай жакындан сүйлөшүп эле ушул маселени чечсеңиздер болбойт беле?
Жок, эми ал жакындап сүйлөшкөндө биз деген барып туруп маалыматыбызды ала алабыз, бирок ошонун ичинде бул жерде жалгыз эле ошол депутаттык эмес, депутаттардын аттарын бул баары тең регламентке жазылып калган да, анан регламент боюнча бул өздөрдүн киргизген эрежелерин деген аткарыш керек да, анткени бул деген мыйзам чыгарган орган, анан өздөрү мыйзам чыгарып атат, ал мыйзам боюнча биз жашап атабыз. Эгерде булар өздөрү өздөрүнүн процедураларын, эрежелерин түзүп коюп, анан кийин өздөрү эле сактабаса, анда бул кандай болот да?
Ошо регламент жөнүндө мыйзам демекчи да, мына Токон мырза, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 30-бөлүмүнүн 146-беренесинин 5-пунктун алайык. Парламент төрагасы ошол жыйынга себепсиз катышпаган депутаттардын ар бир күнү үчүн айлыгынын 1/10 бөлүгүн кармап калуу жөнүндө тескерме чыгарат экен да. Мисалы сиз ушундай айыпка жыгылган депутаттарды мисалы эстей аласызбы? Болтур эгерде анын атын атоо этикага жатпайт десеңиз, анда балким бирин экинин ушундай учурду эстеп айтып бере аласызбы?
Эми башка фракцияларды мен билбейт экенмин, бирок биздин арнамыз фракциясында мындай көрүнүш болгон эмес да.
Бир да жолу башка депутаттарды да билбейсизби? Фракция
башка депутаттардан деле болгон жокко.
Мисалы 120 депутаттардан азыр 30 эле катышып атат деп атпайсызбы? Ошондой учурда дагы бирөөсү да чыкпайбы?
Жок, бирок мындай айтыш керек да, мына жана баары эле мендей. Мына 3-4 элдин баары шаарап келет. Албетте нарындан келип атса, лейлектен, көлдөн келип атса, кандайдыр барбайт экенсиң, баягы эми күтө тур, мен сессияга барайын деп. Мына мен кабыл алып отурдум 2-3 саат алар.
Ишенесизби Токон мырзага?
Жок, мен ишенем, бирок деген ошол эле комитет жөндөрдө жакшы айтып кеттиңиз. Бул жерде деген комитеттер деле толук баары эле депутаттар катышпайт. Биз деле ошол комитеттерди көзөмөлдөп жүрөбүз. Кээде деген бир депутат деген 3-4 депутаттын добуштарын ала алып эле келип туруп эле 3-4 депутат чогулуп эле 13 кишинин добуштарын ала алып туруп эле чечим алып коюп атпайбы? Экинчиден мен айтып кетти элем, жанагы депутаттар себепсиз катышпай жүргөнүн аны деген жалгыз эле жарандык коом эмес, элдер эмес, депутаттар өздөрү алып чыккан.
Эгерде ушул регламент, эгерде регламент жөнүндө мыйзам аткарганга мисалы жумушуңуздар жанагындай туура келбей атса, балким анда мыйзамды өзгөртүш керек да анда?
Жок, мыйзамды өзгөртпөш керек, жана элди эле кичине токтотуш керек да. 3-4 күнү сессия болот, ошондо шаарып 20-30 келбей, бирок эл жолтоп
атат анда сиздерге.
Ал эл келсе мен кантип мен аларды кабыл албайм?
Анда депутаттардын баардыгы эле ошол элге байланыштуу, элди кабыл алууга байланыштуу.
Ошол күнү мына мен бүгүн мендей абалда, мен бүгүн мендей болуп безилдеп кагаздарды көчүрүп, тигилерди бул кагазын алып тияка чалып турмун, мен бүгүн бир 10 депутатты жок, өзүм эле көрдүм кабинеттен чыкпай байланышып.
Бул жерде мен айтып кетти элем, жана эле ошол шайлоочулар албетте алар келип туруп депутаттын өзү менен жолугушкусу келет. Депутаттар деген балким деген ошол жер жерлер деген кабылдама ачып туруп жакшы өзүнүн жардамчыларын коюп ошолор менен иштеткенге ошондой бир көбүрөөк жумуш туруш керек да. Регламент жакшы, просто регламент деген аткарыш керек, анан кийин балким ошол эле жардамчыларды жакшыраак иштетип, жардамчыларга көбүрөөк полномочий бериш керек. Анткени биз кээде көрөбүз, жапжаш жардамчылар отурат, эми анын элиси да ошондой да, сөзсүз депутаттын өзү менен жолугуш керек дегенчи.
Негизи депутаттардын жыйынга себепсиз келбей калбаса ошол башка мамлекеттерде кандай кабылданат да? Кабарчыбыз Элиза Кененбаева дүйнө өлкөлөрдө ошол жоопкерсиз депутаттарга каршы күрөшүү ыкмалары тууралуу бир чакан видео материал даярдаган эле, азыр көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
Жыйынга себепсиз катышпаган депутаттар маселеси дүйнөнүн дээрлик баардык өлкөлөрүндө көтөрүлүп келет. Кээ бир жерлерде жумушка келбеген эл өкүлдөрүн кантип жазалоо керек деген суроо туулуп келсе, башкалары жазалоо амалдарын таап алышкан. Мисалы, Европарламентте жыйынга себепсиз келбегени үчүн депутат 150 еврого чейин айып пул төлөйт. Мындай акчалай айып пул төлөтүп жазалоо ыкмасы Европанын көп өлкөлөрүнүн парламенттеринде каралган. Австрия менен Норвегияда бир нече жолу жыйынга катышпаган депутатка эң катаал жазалоо колдонулат. Атап айтканда, андай прогульщик эл депутаттык мандатынан ажыратылат. Эстонияда болсо ишине шалаакы депутаттардын ысымдарын маалымат каражаттарына жарыялоо ыкмасы бар. Ал эми Италияда болсо тетирисинче үлгүлүү депутаттарды көтөрмөлөп сыйлоо аркылуу жалкоо кесиптештерин жазалашат экен. Маселен, бул өлкөдө жыйынды калтырбаган депутаттарга айлык маянасынын жарымына барабар акчалай сыйлык төлөнүп турат. Депутаттардын биринин ордуна бири добуш берүү дагы көптөгөн парламенттердин баш оорусуна айланган. Мисалы, Израиль кнессетинин 3 депутаты башкалардын ордуна добуш бергени үчүн сотко жооп берүүгө мажбур болушкан. Айталык, кнессетте кабыл алынган атайын келишим боюнча бир депутат кандайдыр бир себептен добуш берүүгө келбей калса, анда каршылаш партиядан дагы бир депутат добуш берүү укугунан ажырайт. Жапония парламентинин жогорку палатасынын депутаты кесиптеш үчүн добуш берип жатканы байкалып калган соң кызматынан кеткен. Ал эми Колумбияда депутаттардын жыйынга катышуусун жана алардын натыйжалуу иштешин атайын түзүлгөн комиссия көзөмөлдөп турат. Жана ал комиссия тигил же бул депутаттын ишине жараша айып пул салып, же болбосо акчалай сыйлык берип турат. Кыскасы, дүйнөнүн ар кайсы жеринде депутаттардын тентеги да жөнтөгү да болуп, аларды өз ишине бирдүү мамиле жасоого мажбурлоо амалдары болорун күбө болобуз.
Көрдүңүздөр, кийинки суроону экөөңүздөргө тең жолдойюн. Эгерде Кыргызстанда дагы ушундай бир жазалоо ыкмаларын киргизсе майнап чыгат деп ишенесиздерби?
Бизде регламентте бар, 130-беренеде жазылып турат. Эгерде депутат деген 30 күндөн ашык бир сессиянын катышпай калса, ал деген уже бир себеби бар, ошол мандатын алып алгангачы. Анан ошол баягы штраф жөнүндө сүйлөшүп
сиздер ошо эле көрдүңүздөрбү, 30 күндөн ашык калтырган депутаттар
бар болуш керек, андайлар бар.
Ну андай бирөө 30 күн калтырып туруп анан ошо мандатынан бошотолук деген мындай күн тартибинде маселе кирилген эмес, мындай жокко. Мына жакында эле мындан бир 15-20 күн Германияда болуп ошол Бундестагына катышып келдим мен, бир 8 депутат. Германиянын парламенти 622 депутат бар. Залда 35 депутат отурду. Анын ичинен 8 Кыргызстандын жогорку кеңешинен. Ошол 35 депутаттын маңдайында 12 Германиянын өкмөттүн мүчөсү отчет берип атты. Мен айттым, бардыгы 622 киши болсо 20-35 отурабыз, анын ичинен 8 кыргызбыз.
Сиздин оюңузча кадимки эле көрүнүш деп атасызбы?
Жок, бул мындай экен да, бул баягы могул катышып атат, ошон үчүн иш жүрбөй атат деген бул туура эмес да. Самое главное жанагы себепсиз атайын ушул пайдаланып ошол сессия учурунда баягы өзүнүн ишин, жеке менчик иштерин жазабай, ичине уятсызды сактап, дисциплинаны
сактап. Ошондой депутаттар барбы сиздин көз карашыңызда?
Эми бир анча мынчасы бар, бир 10 чакты депутат баягы
кичине. Сиздерчи кандай ойлойсуздар?
Бар, албетте бар. Ушул жерде бизде мисалы ошол регламентте жакшы эме бар, этика и дисциплина депутатов дегенчи, ошол жерде конфликт интересов деген.
Сиз айта аласызбы ошондой бир учурду мисалы?
Конфликт интересов эми мен ойлойм, бизде көбүнчөсү бийликке келген адамдар деген көбүнчөсү ошол өзүн кызыкчылыгына пайдаланат депчи. Эми биз билбейбиз кайсы депутаттар эмес экенин, алдында биз көзөмөлдө өткөзө элекпиз да. Себепсиз ошон үчүн сурап атканыбыз ошон үчүн, эмне үчүн себепсиз катышпайт? Себепсиз деген катышпагандар депутаттар ал боюнча маалыматты булар чогултпайт экен.
Анда депутаттардын баары эле мисалы эл кабыл алып атабыз, эл менен иштеп атабыз десе, анда ошон калгандары ким тескейт, ким текшерет да? Мисалы чын эле себепсиз болот экен. Анда элдин баары эле ошентип айтып коет турбу, депутаттардын баары эле эл кабыл алып атабыз деп мисалы?
Ан үчүн атайын бизде менин помощнигиме келгиле журналы бар. Кимди кабыл алды, эмне маселе боюнча, кандай маселеси чечилди, кагаз түрүндөбү же оозэки түрүндөбү, мунун баары бар.
Анда кийинки суроого өтөлү. Мына Динара айым, жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы депутаттардын айлык маанасы тууралуу ачык маалыматты алуу боюнча Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылып, мындан майнап чыккан жок. Эми мындан аркы кадамыңыздар кандай болот да? Же силерде чын эле ошол депутаттардын айлык маанасы так көрсөтүлгөн эмес, же бир гонорар бар дегендей күмөн ой барбы?
Жок, эми биз деген атайын алардын баарын эметкен жокпуз. Биз ошол эле процедура боюнча, эгерде булар ачык иштеп аткандан кийин ушундай кээ бир запростор болот, анан көбүнчөсү биз баягы жер жерлерге барып туруп парламентаризм боюнча семинар өткөзгөндө ошондой суроолор пайдаланат да.
Сиздерге белгисиз эле ошондой канча айлык алаарынчы,
бирок канча айлык биз аны деле билебиз. Биз деген көбүнчөсү ошол процедура, биз жиберген маалыматты ушулар деген туура кабыл алып эле берип атабы, же тартынып эле ой булар деген бизди ушинтип текшерип атышат.
Анда сотко чейин барбай эле, сотко чейин эле чечсе болобу ушул маселени? Эмне үчүн сотко кайрылып жатат?
Болот, биз азыр аны токтоттук. Азыр биз деген уже башка запросторго жиберебиз. Көбүнчөсү бул деген жанагы комиссия боюнча, анткени деген көп комиссиялар түзүлүп калып атат, башында жакшы түзүлүп башташат, жыйынтыгы кандай экен.
Анда ушундай бир сотко кайрылып, бир коомчулуктун көңүлүн бурууга аракетине окшоп калбайбы бул?
Жок, биз деген чынында эле баягы жер жерлерге барып туруп элдерге деген бул радикалдуу түрдө эмес, укуктук жолу менен барып кеңеш, жогорку кеңештен маалымат алсаңыз дегенди үйрөтүп атпайбызбы? Алар айтат, биз ишенбейбиз, анда эч качан болбойт дейт. Мына биз азыр
көрүп турганбыз. Токон мырза, мына кичине суроом одоно болсо кечирим сурайм. Азыр мисалы колуңузга канча мисалы акча тиет да, айлык мисалы командир болуп
страховочный дегендей, дагы бир башка төлөмдөр, же стажына карап, тажрыйбасына карап, мисалы сиз генерал катары.
Акылатым 23 000 сом. Мен муну жашырбайм. Ачык айтам. Мына жакында эле парламент ОДКБ СНГ Петербургта өттү, ага катышып келдим. Ошондо Тажикстандагы менин коллегам сурады, айлыгын канча деп. Отурганда айттым, ушунча бир 23 000 деп которуп бердим. Ишенбей койду.
Мисалы жакында эле депутат Өмүрбек Текебаев айлыгы 90 000ге чыгарганын айткан бар да. Анан бул Кыргызстан үчүн чоң маяна. Албетте эми чоң айлык алууга мен каршы эмесмин. Бардыгы эле мындай чоң айлык алып, жакшы айлык алып, жакшы жашаса кана дегендейчи. Анан балким депутаттардын көбү бизнес адамдары болгондуктан элде бир кызгануу болобу же негизи эле ушул айлык маселесинин көтөрүлүшү мындай орундуу элеби?
Мисалы мен өзүм эч качан бирөөнүн зарплатасына кызыкпайм. Себеби бул мен үчүн кандайдыр бир ыңгайсыз болот да. Бирөө кызыксы өзүм жашырбайм. 23 000 алам. Анан Өмүрбек Чилкешев 90 000 алса мен билбейм эмне үчүн. Мүмкүн лидер фракция катары алабы.
25 000 сом сиздин жашооңузга жетеби? Катышып атасыз. Жетеби?
Аялым экөөбүзгө жетет. Балдарым чоңойгон, аялым жолдошум да жумуш мектепте иштейт. Мындан тышкары генералдык пенсиям бар.
Динарай, мына ишке кайдыгер мамиле жасаган депутаттар менен гана чектелбестен азыр ошол 15 бийлик өкмөт уюму биригип, сиздер ошол депутаттарды баскан тургандан тарта көзөмөлдөйбүз деп жатпайсыздарбы? Негизи эле ушул процесс кандай жүрөт да? Кантип көзөмөлдөйсүздөр?
Биз эми ошол депутаттардын баскан турганын көзөмөлдөйбүз. Биз негизи парламенттин ишин көзөмөлдөйбүз.
Комитеттер кандай иштейт?
Ооба, туура. Комитеттер кандай иштейт? Комитеттерге туура эле ошо суроолор көтөрүлүп, жанагы конфликт интересов деген азыр деген аябай чоң болуп атат. Анткени саясий коррупция деген бар. Ал деген жоюла элек. Саясий коррупция деген бул эмне? Кээ бир комитеттерде өзүнүн кызыкчылыгы бар экен, депутаттар келип туруп, өз кызыкчылыгы менен бир суроолорду чечип алган ошондойлор бар. Мисалы мына Нияз Алиева жөнүндө деген аябай көп бир эмелер көтөрүлүп атпайбы? Биз регламентти карасак, эгерде конфликт интересов деп так айтылып турат. Эгерде кызыкчылыгы бар болсо, ал деген ал комитеттен чыгып кетиш керек. Ошондо ишеними жарылат деген сөз да. А эгерде ал өзүнүн кызыкчы бар болсо, ошол жерде отуруп алып кабыл алып атса, чечим кабыл атса, андай эле айтат да, бул өзүнүн бизнес үчүн же бул ушундай.
Ошентсе дагы ушундай баягы жаранды коом тарабынан
биз ошону көзөмөлдөйбүз.
Көзөмөл мисалы айрым депутаттар, мисалы эл шайлаган депутатты жаранды коом антип тескегенге кандай укугу бар, аларды эмне эл шайладыбы дегендей көз карашты айтып жатышат. Анан негизи эле ушул процесс бир депутаттарды ыза кылбайбы же бир арнабызда шек келтирбейби? Анткени бул кадамдарды популизм жытанып жатат деген дагы сөздөрдөн улам сурап атам.
Эми бизде популизм болгон эмне? Биз эмне алардан бийлик тартып алып атабызбы? Бизде деген көбүнчөсү мыйзамда мунун баары тең бекитилген үчүн биз ошол мыйзам менен пайдаланып атабыз. Экинчиден бул жогорку кеңеш азыркы жогорку кеңеш чынында эле бул баягындай карманды эмес. Анан ушул жакшы сапаттуу иштесе жакшы болот эле деген. Анткени булардын кабыл алган чечимдери бизге баарыбызга деген таасир этип атпайбы? Ошон үчүн деген көбүнчө мына азыр бизнес ийлеп атат. Булар деген кээ бирде деген процедуралардын баарын тең карабай туруп эле бир чечимдер кабыл атат деп. Ошон үчүн деген буларды көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөсө бул контролдогондо булар деген процедураларды сактап калат. Процедураны сактаса анда деген жакшы сапаттуу иштер чыгат.
Токон мырза, чын эле укук коргоочулар ошо парламентаризмдин калыптанышына салым кошуп жатат деп айта алат белеңиз? Ишенесизби?
Эми баарын айта албайм. Бирок мен ушул шарт менен пайдаланып бир нерсе пример мисал келтирет элем. Мына булардын коллегасы Төлөкан Асаналиева Исмаилова. Ал киши тигил бул мен контролдойм Мамытов сени комитетиңе кирем тигил бул деп эле чоң жардам кылды мисалычы биздин парламентке. Бир пакет законопроектти өзү эч жерге мактанбай айтпай обширт этирбей контролдобой эле жалып туруп момуну алып кирип бер деди. Биз алдык, мен таратып бердим депутаттарга. Мына ошонун почти бүгүнкү күнү 90% кабыл алынды.
Анда укук коргоочулардын максаты кандай сиздин көз карашыңызча?
Эми укук коргоочуну билбейм. Мен негизи мындай деп ойлойм. Бүгүнкү күнү ушул бийлик бутактарынан эң ачык бул парламент болуш керек. Себеби бүт баары ачык айкын сайтта да бар, жыйын өтүп атат. Мына бүгүн мен комитеттин иштегөн боюнча пресс конференция өткөрүп айтып бердим. Эмне кылдык, канча заседание өткөрдүк, канча мыйзам кабыл алдык, кайсы маселелерди талкууладык, эмне маселелерди көтөрдүк. Анын аз келгенсип журналисттерге ошол маалыматты жазма түрүндө таратып бердим.
Сиз айткандай кызматташпай анда мисалы сот аркылуу чечүүгө мажбур болуп жатабыз деп атпайбы? Анда эмне колот деп ойлойсуз?
Мен билбейм, бирок мисалы мага бирөө келип эле, Динараим келип эле, момдо болуп атат того Мамытов, мага момуну берип коюңуз десем, мен баарын берем.
Динараим. Жок, мен чын эле ал жөндө эгерде биз айтсак кызматташканыбызды, анда деген, анда биз көп мактанганга көп бир суроолорубуз бар.
Мактангыбыз келбейт бирок.
Анткени эмнеге? Анткени ошол эле шайлоо мыйзамдарына деген жазганга биз катышып атабыз. Ошол эле могу регламент чыгарганга деген биз да катышып жүрүп, ошолор бар деген жазылган. Экинчиси, бул жерде мындай эми соттошкон деген соттошобуз, анткени бул биздин укугубуз. Анан эми укук коргоочулар эмес, жалгыз эле парламентаризмге кирген кеңешке. Ал жерде деген ар кандай бизнес, жана эле ошол академический эми круктардан кирген адамдар болуп атат. Анткени алар деген ошол бир кантип айтсам, ошого келишти да, ушул парламентке барып биз эметпесек, анткени деген көп нерселер менен булар эстешип жүрүп, жана ал процедура бузулуп атканын көрүп, ошон үчүн деген ушул эмеге кошулуп атат азырчы. Анан экинчиси, мен айтып кетип элем, биз деген биз деле шайлоочубуз баарыбыз тең. Анан мен деле ошол салыктарды төлөйм. Ошондуктан мен үчүн мисалы кызык. Анан кийин экинчиси, биз деген ошол жерде парламентти эмне үчүн көзөмөлдөп атабыз? Ушул парламент жакшы иштеп, муну таратып ийбесин. Ушул парламент күчтүү болсун деп ошон үчүн дагы. Бул жерде жалгыз эле биз парламент менен соттошобуз, буларды контролдобуз деген иш жок. Ал экинчи максатыбыз ошол эле парламентке деген эгерде жардам керек болсо, ошол жерде жардам берип, иштешип булар менен бир кандай жакшы чечим
табууга. Азыр депутаттардын командировкасы жөнүндө да көп суроолор жаралып атат да. Депутаттар командировкага көп барат, бирок жыйынтыгы белгисиз дегендейчи. Анан алардын командировкага барганын келип кимге отчет беришет?
Негизинен биринчисинен бул командировканын өзүңөр байкасаңар 80-90% жанагы чакырган тараптан төлөнөт да. 80-90%. Бул бир. Мына болгону же көчөлө окубадыңар, 1 миллион бирдеме эле сарптаптыр да парламент. Бул бир. Экинчиси, отчет бергенде баягы ошол маселелерди эметкен.
Бирок бюджеттен деле каражат алып кеткен боюнча бир окуялар болбоду беле депутаттардын? Көп сандаган депутаттардын.
Эми ал баягы сиз, мен билем, самолет менен Таиландка, Малайзияга барган, ошону айтып атат болушуңар керек. Ошол эле бир көрүнүш болду, ошондон кийин ал да бир сабак болуп токтолуп калды. Азыр командировка өзү бир акча алып келген, бул азыр андай эме жок да. Анан бир кичине токтоп кетет элем Динараимды. Эми парламентти контролдогон кемне? Биз мыйзам эле чыгарабыз, бөлөк эчтекебиз жок. Өкмөттү контролдоп жардам берсе, өкмөткө барып туруп эмне үчүн депутат Мамытов аклады 25 000, а президент менен өкмөттүн зав отделинен да аз алат экен деп ушуларды
ошентсе дагы
чечим берсе, анда өкмөттүн иштегенин контролдоп берсе,
жанында деген 10 эстер түзүлүп атпайбы? Жок, көзөмөлдөө боюнча деген 10 эстер азыр түзүлүп, ошолор иштеп атпайбы алар боюнча?
Рахмат маегиңиздерге, биздин убакыт бүтүп баратат. Негизи эле пост советтик мейкиндикте Кыргызстан алгачкылардан болуп парламенттик системага өттү. Жаңы системага депутаттар дагы, шайлоочулар дагы үйрөнүп жатышат. Парламент албетте шайлоочулардын, жарандардын көзөмөлүндө болушу бул цивилизациялуу өлкө үчүн бир көнүмүш экендигин дүйнөлүк тажрыйба тастыктайт. Ал эми жарандык уюмдардын аракеттери ошол жогорку кеңештин жана депутаттардын иши ачык болушуна, негизи эле парламенттин парламентаризмдин түптөлүшүнө, бекемделишине салым кошот деген ниетте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү студиянын коноктору демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушакунова жана жогорку кеңештин ар намыс фракциясынын депутаты Токон Мамытов болду. Биз силер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Саламат калыңыздар.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын ойлошубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.